wenu wa Yahaya, wenu diva inya. Apa ilina ıslar choy Yesu Kristi za mawa. Adama udama bashi ayi ilina ıslar inwa nujimushin. Aviye silingu malingatimayi urocho agbashi ayi Yahaya ilii. Raviya hayadama ilina wene biti. Adama eka kiyesu le nadama elina Yesu za mawa damayi nilina unywe waru. Islar atazua aza na edew shee ama edanshi kakinda nunu apa un. Waru tazua aza na wai. Revea unyawasi tonina ya baungu. Ada mana mansama yuati zizu anilia ndaya afara. Apa mepipeli mema na ya hayatanai. Etobo tuwe isa zeto ni echi nere anari a Asia. Ntava saa usulorochotu isaani na sivundei. Usulai da zanari ilo digofaru. Utulogogo. Zanawa rilo atuwe. Warnanruhu echi nere. Ana ariye maka ke manda na te nsugwa na tesele atarachot isaani na sivinde. Neta wari yesi za mawa zana azwayu chira o dansa wa mayu ada mwesu. Aida zana fari onyi osu mpoku. Aida mogono matsugwa na mongono muvadi. Aida zana chigansu. Waru aida uzwansu tsilaa uchira unu susu. Anuwa choi mpasa revuku ada mwesu. Adama ndolere vua ototu mmachimayi na nganu ayusa esle dadvaye gendu. Sibayi nuchirababu kotu zavayesu za mawawda. Ami. Kaliwayi, ayitandolo atewe eleshe. Kwenye datene yi, halina zana azwasa panini bata. Waru elensu over the suru atesholo adamayi. Neda utoune. Ami. Esle zagbayi damatu.
Amda Alpha na Omega, utadansa amda ufaru waramudu kosu. Amda zanaydi logogo, ntila digo ufaru, zana warile tau, amda esile mogonmeli suru.
Amda Yahaya, zatu ertuma etanye Yesu za mawa. Waro apangi mte chine apangi ndu, ntertuma asugwa ntersile chine duferi. Waran chigany inwa inywa nkuri, inkapasivuna tsumo limavu chine ya anyusa. Achecho mutinde mu awali abata Musa ida imemmer mamini ada malajia eka kiyeslu na mayana yesu za mawawro choi ora nu zabbain reviruhu vosla shito umovu revumu wa abajini odio semesu mabana achepovu afudio o udama
danatu mata gada enabene gabulengo isazetoni anari eli chichi ndarina afisu na Simirina, na Birigamu, na Tayatira, awana Sadisu, na Philadelphia, na Laodikia.
Revim vadala ada menze na yusa adanshinamu. Evime ne wisa watu wifitile chindere ina yweni zinaria. Eme merima wisa watu a, vumadeniti pe na rocha vadilimu. Udeniti watu na tugu agwabwain anara wayana hii. Nama pati momuna mana atavai ni zinaria ukanda u amaka kumayi. Anjayu uripu anatikili. Esayi waru eka nasa selen sakina. Anayu waru amadala sirumushili na aruma atiruma reve boroi. Udewayi urosite maguguma minima bundu. Revu guze itele o ichindere oke rusa aniwayi. Nama asimepeni mana etenwayi. Manare otuse onawayi. Urewesu wa hii amadala tseka ora nachi. Anime neni, revu nkadato amaka kuma hii njingadishi. Avu kuruwa mukerusa ani wa hii revu dama.
Shevuwa wavuwa, amudo faru nukosu. Amudazana achasuma. Nshitu nkuwe, amagogo ntuwuma una ulenkwachi. Ntini nkwatu utu, inama achasumu churona mwekwatu uwe. Kumpuru, wabatuna akwa kweli, revu nkambo tuwele umo. Vatana tsumata gada, elina vyanda kwa kwa suru, ni elina yetewe elime. Nda uchu uko suru, witali o, hichi ndeli nabye nai, huu kerusa ani huu. Ni wisawata uzindara wibitila hichi ndere, wisawata hichi ndere e, isa azeto ni hichi ndere da. Adewaru itali o hichi ndere e, Enengatumus lenchindari na makalusa e isa zeta ni echi ndarada.